Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U najnovijem Mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome da li se Bosna i Hercegovina može osloboditi okova Dejtonskog sporazuma. Sagovornici su dva univerzitetska profesora Zdravko Grebo iz Sarajeva i Miodrag Živanović iz Banja Luke. Bilo je reči o tome da li je Dejtonski sporazum koji je zaustavio oružani rat tako napravljen da je omogućio nastavljanje rata političkim sredstvima. Da li je Dejtonski sporazum bio nužan ili su postojala i druga rešenja? Zašto je diskriminacija ugrađena u Dejtonski ustav? Da li je nastanak Republike Srpske bio posljedica Vašingtonskog sporazuma kojim je formirana Bošnjačko-Hrvatska federacija? Zašto se Dejtonski ustav ne može menjati? Da li bi NATO i Evropska unija bili spremni da prime Bosnu i Hercegovinu bez obzira na to što nije ispunila potrebne kriterijume, kao i o tome zašto je međunarodna zajednica dozvolila da Bosna i Hercegovina tolike godine živi u veštački izazvanoj komi. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome može li Bosna i Hercegovina preživjeti ukoliko ne bude promijenjen Dejtonski ustav. Naši sagovornici su Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu, i Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Gospodine Grebo, činjenica je da je Dejtonski sporazum zaustavio rat. A da li je spasio Bosnu i Hercegovinu?
Da ne počnemo sa floskulom. Dejton je zaustavio rat. Pa šta? Prvo, da li je rata trebalo biti? Zašto je on uopšte vođen? Koliki broj ljudi je izgubio svoje živote? Koliki broj ljudi je izgubio svoje domove? Ova najnovija izbjeglička kriza je mala repriza nečega što smo se već nagledali. Imao sam ovdje velikih, velikih neprijatnosti kad sam rekao prije 3, 4, 5 godina da Bosna i Hercegovina broji svoje zadnje dane. To nije bila moja želja, ali stvari u Bosni i Hercegovini nakon svih tih pretumbacija postdejtonskih su išli sve više i više u lošem pravcu. Da li je Dejtonski mirovni sporazum donio išta dobro ovoj zemlji? Moj prvi odgovor na tvoje prvo pitanje nije. Zaustavio je rat, naravno nije mala stvar da se više ne ubijamo, ali da li smo išta nakon toga učinili da naš život u ovoj zemlji bude normalan, da bude solidaran, da pokušamo nešto za svoje vlastite živote, za našu djecu, da učinimo bolje, ja mislim da nije.
Gospodine Živanoviću, po vama, da li je Dejtonski sporazum spasio Bosnu i Hercegovinu od uništenja?
To je naravno otvoreno pitanje, ali meni se čini da je ovdje važnije govoriti o jednom dijelu tog sporazuma, to je Ustav Bosne i Hercegovine. Jer je on nakon prestanka rata zapravo odredio i danas određuje naše živote. Utoliko ja mislim da ako govorimo dakle samo o tom dijelu koji se zove Ustav, da je on zapravo sada jedan demode akt, anahronakt, i da jednostavno blokira razvoj svih institucija koje ovdje funkcionišu, a ne funkcionišu i puno, i naravno blokira našu budućnost. Prema tome, u tom dijelu bi trebalo ići na, ne mislim promjene, ili ne mislim na ono što bi se zvalo Dayton 2, to je isto jedna floskula koja je dosadila svima, nego jednostavno treba da se ovdje nađu ljudi koji su koliko toliko ostali normalni poslije ovog cjelokupnog haosa i ludila, i da naprave taj temeljni akt našeg budućeg ustrojstva.
Gospodine Grebo, fra Ivo Marković, profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, on kaže da je Dejtonski sporazum, koji je, evo, da upotrebimo tu floskulu, zaustavio rat, tako napravljen da je omogućio da se rat nastavi političkim sredstvima. Slažete li se s tim?
Apsolutno. On je tako i napravljen. Meni je više dojadilo da pričamo da je Dayton zaustavio rat. Pa šta ćemo sad? Pa nećemo sad ništa. Sad nam je još gore nego prije Daytona. Što će reći da je i taj Daytonski sporazum, dizajnirajući unutrašnje ustrojstvo Bosne i Hercegovine, kriminalno, karikaturalno uređenje sa dva entiteta, pa sa 10 kantona, pa sa distriktom Brčkun, u stvari učinio nešto što nikakvu nadu i nikakvu šansu, ne znam što sam ovako negativan večeras, ne nudi. Aneks 4 je tobožnji ustav Bosne i Hercegovine. Ja sam nekakav pravnik, evo čovjek koji je pred penzijom na pravnom fakultetu. Aneks 4 koji se lažno predstavlja za ustav Bosne i Hercegovine nije nikakav akt. Dejtonskim sporazum se i zove mirovni sporazum za Bosnu i Hercegovinu, koji ima aneksa koliko ima. Jedan od njegovih aneksa je aneks 4, koji bi trebao da bude dizajn ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine. Momci koji su počeli taj rat, koji su napravili toliko zlo u ovoj zemlji, još uvijek na vlasti ovdje. Aneks 4, kao što rekoh, je aneks mirovnog sporazuma. Mirovni sporazum se nikako i nikada u istoriji nije mijenjao. Dio tog mirovnog sporazuma je aneks 4 koji je ustav. Dakle, nešto što je dio mirovnog sporazuma se ne može mijenjati, mada postoji mogućnost da se amandmanima, novim predlozima itd. taj dio na neki način promijeni. To bi značilo Dayton 2, novi rat, ne znam šta. Nemoguće je ono što se od Bosne i Hercegovine očekuje promijeniti na način da Bosna i Hercegovina danas, sutra i preko sutra postane normalna država. Ne možete promijeniti ustav jer Republika Srpska, Federacija, Hrvatsko-Bošnjačka koalicija jednostavno drugačije gledaju na sve te stvari i ljudima u Bosni i Hercegovini u doglednoj budućnosti pod ovim okolnostima ne može biti bolje. Ne možete promijeniti dio mirovnog sporazuma jer ne možete promijeniti mirovni sporazum. Niko više neće sazivati novu međunarodnu konferenciju da bi ljude koji ovako bezglavo vode Bosnu i Hercegovinu natjerali da se upristoje. Ako to nije moguće, onda neke velike sreće nema. Odgovorit ću ja na vaše konačno pitanje. Što bi rekao moj omiljeni političar Alija Izetbegović, ne sad i Vučić je to ponovio, spavajte mirno, rata neće biti. Pravi problem, ako bih htio da budem cinik mostarski kakav jesam, ja bih rekao bolje da bude rata, pa da se stvari dovedu na čistinu i da znamo ko, kako i zašto ovu zemlju voli ili je ne voli, ili želi da od nje napravi normalnu državu. Stvarno sam ljut. Ljut sam na sebe, ljut sam što sam star, ljut sam što sam izgubio ovoliko godina u nastojanju da ljude oko sebe naučim da mi dijelimo ovu zemlju kao zajedničku zemlju. Evo, nema ko se ovdje nije izredao, jel? Od Pedi Ešdauna, Miroslava Lajčaka, sve su to indikatori da je ova zemlja osuđena na nesreću ako se nešto bitno ne promijeni.
Gospodine Živanoviću, ima i drugačijih mišljenja. Recimo, predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, Rajko Kuzmanović, smatra da Dejtonski sporazum spada u red najuspješnijih mirovnih ugovora. On se poziva na, kako je rekao, jednu nedavno objavljenu analizu, nije rekao koju, u kojoj se ističe da taj sporazum spada među 10 najuticajnijih i najbolje sprovedeni sporazuma, počev od onog između Egipta i Izraela pa do El Salvadora, Tadžikistana, Sjeverne Irske i drugih.
Pa da vam kažem, ja nisam akademik, ali koliko poznajem, evo, sam taj akt, dokument koji se zove Ustav, jel? Svaki član tog Dejtonskog ustava, kako ga mnogi nazivaju, nosi u sebi odrednice diskriminacije. Mi smo država Bosne i Hercegovine koja nema šefa države. Mi imamo kolektivnog šefa države, to je zapravo dom naroda, to nije šef države. Mi nemamo vladu, kad govorimo o državi, nego imamo savjet ministara, dakle to nije vlada. I to opet nije savjet ministara po struci, nego su tu opet samo predstavnici etnosa, dakle Srbi, Hrvati, Bošnjaci. Imamo parlament Bosne i Hercegovine, pogrešno prevedeno kao parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, ali dobro, u kojem nema doma građana, nema predstavničkog doma. Ima formalno prvi dom koji se zove zastupnički ili predstavnički dom, ali u njemu sjede ljudi koji su izabrani sa etnički čistih teritorija i pošto postoji entitetsko glasanje, to je isto dom naroda, samo se pogrešno zove predstavnički dom. I kad to svedemo sve do opštine, do mjesne zajednice, mi imamo svuda domove naroda. Nemamo niti jednu instituciju sistema koja bi mogla meritorno da funkcioniše unutar modela, recimo, kakvi bi trebali biti u zemljama Europske unije. Mi ne možemo naše sudbine predstaviti, naše živote, smrti, tragedije, ali možemo predstaviti taj jedan akt i reći hajdemo sad ljudi da napravimo nešto što će ličiti na državu, a ne da bude ovo što sada postoji.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li Bosna i Hercegovina preživjeti ukoliko se ne promijeni Dejtonski ustav. Sagovornici su Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu i Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Grebo, kada se stvari gledaju iz današnje perspektive, znači nakon 20 godina, da li je postojalo drugačije rješenje ili je Dejtonski sporazum onakav kakav je postignut bio nužan?
Bosna i Hercegovina je jedna teško ranjena država u svakom smislu, čak i doslovno. Po broju izgubljenih života, po broju uništenih ekonomskih kapaciteta, vjerskih objekata, Bog te pita čega, što traži decenije i stoljeća, jel? Da se stvari dovedu makar do nivoa tolerantnosti. Da li je bio nužan? Vjerovatno jest, ali da se ne vraćamo na teoriju zavjere, ko stoji iza svega toga, ko je proizveo rat, ko je pomagao snage koji su izazvale ovu tragediju, kako je krenulo od komedije u Sloveniji, pa do polurata u Hrvatskoj, pa do pravog rata u Bosni i Hercegovini, pa do Kosova i tako dalje. Neko jest zaustavljanje rata u Bosni i Hercegovini Dejtonskim sporazumom nije donijelo ništa dobro. Ovdje je pravi problem što nikada niko, osim naravno što je zaustavljeno ubijanje, masakr, proganjanje, masovne grobnice, masovna silovanje i tako dalje, nikada niko nije rekao ko je i na koji način otpočeo to čudo od užasa koji se desio u ovoj zemlji. Druga stvar, da ne zaboravim, morate uključiti u tu cijelu priču još jedan aspekt. Naša zajednička bivša država, za koju sam još uvijek nostalgično vezan, se poprilično raspala po etničkom šnitu. Jel? Slovenija, Hrvatska, Srbija, Makedonija, Crna Gora, evo sad imamo i Kosovo. Od samog početka svoje egzistencije Bosna i Hercegovina je čudo na svijetu. Srbi, Hrvati, Bošnjaci i ovaj treš koji se zove ostali. Nikada Bosna i Hercegovina do dana današnjeg, nakon Dejtona, nije smogla snage političke, kulturne, akademske, bilo kakve, da stvori svijest da smo mi građani Bosne i Hercegovine. Možemo li mi biti građani Bosne i Hercegovine? Poštujući da ljudi imaju pravo na svoje kolektivne identitete, lingvističke, religijske, etničke, bilo kakve druge. Ne, to nije moguće. I zato će Bosna i Hercegovina ostati uvijek ili u doglednoj budućnosti ona jedna usrana ptica na žici koja će strepiti šta će reći Zagreb, šta će reći Beograd, šta će Sarajevo namigujući Istanbulu učiniti od ove zemlje. Ova zemlja zaslužuje, a ja ne znam ko će to pokrenuti, ko će to izvesti do kraja, da svoje ljude ubijedi da ova zemlja pripada svakom njenom državljaninu u istom kapacitetu. I da, krećući od toga, možete od Bosne i Hercegovine napraviti makar snošljivu državu. Ona za dugo vremena, kao ni Sirija, ni Irak, neće biti sretna zemlja. Ali može biti podnošljiva zemlja u kojoj će ljudi shvatiti da živimo na istoj teritoriji, da svaki centimetar Bosne i Hercegovine pripada svakom njenom građaninu i da od toga krenemo da nešto zajednički radimo. Pošto smo krenuli od Daytona, Dayton ne nudi nikakvu osnovu da se to uradi.
Gospodine Živanović, evo da i vas upitam, da li je Daytonski sporazum sa svim ovim podjelama i klicama raspada koje nosi u sebi bio nužan? Da li je bilo drugog rješenja?
Pa sad, o tome se može spekulisati. Problem je veći u nečem drugom. Zašto on još uvijek funkcioniše kada je suštinski prevaziđen i kada mi ne možemo graditi više budućnost na osnovu takvog okvira? Evo recimo, jedan ogroman problem koji je jedna od tih teških, bolnih ili neprebolnih posljedica takvog dejtonskog uređenja, ustrojstva, inače uslova življenja. Dakle, problem odlaska prije svega mladih ljudi iz naše zemlje. Ja, evo, po poslu koji radim, i ne samo ja, nego dosta ljudi koji rade slične poslove, sam nažalost napisao gotovo i potpisao bezbroj preporuka za te mlade ljude da idu odavdje. Ne radi se o tome samo da oni odu privremeno, oni gdje god su otišli su ostali tamo. Ja se stidim, sramota me kao čovjeka što se to tako događa. Ne treba doista ja da stidim, nego ove vlasti koje su to učinili u provedbi tog đavoljeg dokumenta. To su stravične stvari.
Prošle godine je bila 20. godišnjica Vašingtonskog sporazuma kojim je formirana Federacija Bosne i Hercegovine. Ta godišnjica je prošla gotovo nezapaženo, iako bez Vašingtonskog sporazuma ne bi bilo ni Dejtonskog. Gospodine Grebo, zašto se danas Vašingtonski sporazum vrlo rijetko spominje?
Pa zato što želim da biram riječi, ali Vašingtonski sporazum je sporazum Tuđman-Izetbegović, pa poslije toga Boban Karadžić. Cijela stvar je bila da se na sličan način kao i u Daytonu, Vašingtonskim sporazumom, ja to znam lično, bio sam u srcu tog sukoba, dakle ovog hrvatsko-muslimanskom, poslije bošnjačkog, da se zaustavi sukob između Hrvata i muslimana. Kad kreneš od početka, Bosna i Hercegovina je stekla svoju nezavisnost na referendumu na kome su Srbi glasali kako jesu, dakle bili u manjini, na kome su Hrvati i tadašnji muslimani, poslije Bošnjaci, glasali 63% za nezavisnost Bosne i Hercegovine i tim je nekako napravljena već ta nekakva demarkaciona linija. Šta se desilo poslije? U toj priči, bojim se da ne konfabuliram, hrvatski glasovi za nezavisnost Bosne i Hercegovine koji su obezbijedili nezavisnost su zasnivali na genijalnoj ideji Franje Tuđmana da će Bosna i Hercegovina biti dio Hrvatske. Vašingtonski sporazum je napravio muslimansko-hrvatsku federaciju koja je ono što ljudi ne žele javno i glasno da kažu. Ako si napravio muslimansko-hrvatsku federaciju, ono što je ostalo je Republika Srpska. Dakle, Vašingtonski sporazum je napravio Republiku Srpsku. Poslije Boban Karadžić i ostali majmuni koji su pregovarali o tome su tu stvar privodili kraju. Veliki momci Christopher Holbrooke i veseli dečko Clinton su tu stvar doveli do kraja. Dakle, imaš federaciju, ostatak je Republika Srpska i to je ta nakaradna struktura Bosne i Hercegovine. Da li je to moralo biti tako? Da li se moglo drugačije? Ja to ne znam. Nije bilo snage, nije bilo volje, nije bilo moći da mi, Bosanci i Hercegovci, odbranimo Bosnu i Hercegovinu kao i svoju zajedničku državu. Moralo se završiti tako da sve strane budu namirene, da slovo nastane na klavir pijući viski poklanja Goražde Aliji, Dalija poklanja Brčko. Sve to stvarno velika, velika tragedija naše nedavne prošlosti. Da li je moralo biti tako? Naravno da je dobro da je rat stao. To budala ne bi rekla, jel, da to nije dobro. Ali sve nakon toga je vodilo u ovu nepodnošljivu lakoću političkog postojanja Bosne i Hercegovine. Ona jednostavno ne postoji. Bosna i Hercegovina ne postoji kao zajednička domovina svojih građana.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li Bosna i Hercegovina preživjeti ukoliko se ne promijeni Dejtonski ustav. Sagovornici su Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci i Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Živanoviću, da li i vi smatrate da je Vašingtonski sporazum u stvari napravio Republiku Srpsku?
Oba ta dokumenta, i Vašingtonski sporazum i ovaj Dayton o kojem govorimo, oni su napravili tu jednu žalosnu, tužnu, morbidnu cjelinu. Mislim da je kolega Zdravko u pravu što kaže da je to jedna nevjerovatna, rogobatna, jel, i ne znam više kakva cjelina u kojoj se ne može živjeti. I otuda je to moje plediranje, ili ako mogu tako reći, zagovaranje da pogledamo malo i u tu budućnost, a ako hoćemo, evo, i u ovu našu sadašnjost koja je takva kakva jeste. Imamo tri etnički čiste teritorije pod patronatom tri vrste nacional-političkih elita i svako je tu napravio sopstveni kriminal, sopstvenu pljačku, kao što je pravio i sopstveni rat. I otuda se pokazalo da je ovako državno ustrojstvo Bosne i Hercegovine, koje naravno da ne postoji, to se uslovno zove samo tako, nešto što je morbidno, što nije primjereno i što pokazuje da je nacionalizam i govor mržnje i mržnja uopšte da su jedan veliki biznis. Da je čak i sam rat također bio jedan veliki biznis uz onu tešku fakturu o stotinama hiljada ljudi koji su poginuli.
Gospodine Grebo, vi ste rekli da se praktično Dejtonski ustav ne može promijeniti jer je on dio Dejtonskog sporazuma. Dejtonski sporazum je međunarodni ugovor koji se ne može mijenjati bez nove konferencije, a niko neće da pravi Dejton 2. I kad bi se htjelo, on se može promijeniti samo konsenzusom, a ne samo Dodik, nego ni opozicija u Republici Srpskoj ne bi nikad pristala na tako nešto, što nije ni čudo, jer prema nedavnom istraživanju samo nešto više od 1/3 Srba smatra Bosnu i Hercegovinu svojom domovinom. Pa nije li onda uzaludna svaka priča o promjeni Dejtonskog ustava?
Pa jesi, nije. Dejtonski fantomski aneks 4 ima neke odredbe kojima govori kako se može eventualno amandmanski mijenjati. U stvari postoje dva rješenja, ja mislim. Jedna stvar je da se u Bosni i Hercegovini probudi neki dobri duh našeg zajedničkog boljitka, što će reći i Srba, i Hrvata, i Bošnjaka, i da kažu, misli onako kako živiš, a živiš loše. A ako živiš loše, onda živiš loše i kao Bošnjak, i kao Hrvat i Srbin, osim ovih lopova, tajkuna, političkih prevaranata kojima je Žile malo prije govorio. Kako ljude osvijestiti da svoje živote shvate ozbiljno, jer veliki broj ljudi u Bosni i Hercegovini ne živi dobro i ljudi znaju da ne žive dobro, ali još uvijek vjeruju religijski, politički i bilo kako prema etničkom svrstavanju. Od toga nikakve koristi neće biti. Ako sam ja siromašni Bošnjak, ne razumijem šta me to toliko planinama dijeli od siromašnog Srbina u Gacku, Bileću, ne znam gdje, u Grudama, u Čitluku, govorim sad o hrvatskim mjestima. I zašto ti ljudi ne bi pokušali da misle na taj način? Hajmo ljudi uzeti svoje živote u svoje ruke. Neće se to desiti, na moju veliku žalost. Druga mogućnost je primite nas u NATO i Evropsku uniju. Nećemo mi biti iskreni dalje, ali ako nas primite u NATO, makar će bezbjednosti aspekti biti riješeni i ne dao Bog da nas primite u Evropsku uniju, onda će mnoge stvari koje opterećuju ovu zemlju, dakle Beograd, Zagreb, Sarajevo i tako dalje, postati manje važne i neće toliko ugrožavati svakodnevni život.
Gospodine Živanoviću, po vama, da li je uzaludna svaka priča o promjeni Dejtonskog sporazuma kad nema šanse da se mijenja Dejtonski ustav?
Ja sam u jednoj grupi koja je pokušala da učini manje zapravo promjene, izmene u tom tekstu Dejtonskog ustava. Riječ je bilo samo o tome da se eliminišu ili ublaže članovi koji se odnose na diskriminaciju. Međutim, kad smo mi, kako narod kaže, zagrebali noktom malo ispod toga, vidjeli smo da je zapravo svaki član tog ustava diskriminatorski. Trenutno, i to je opšte mjesto, opšta stvar, ne postoji naravno ta politička volja da se pristupi izmjeni ovog dokumenta, bilo na lokalnom, dakle domaćem terenu, bilo u međunarodnoj zajednici. Još se događa nešto što je stravičnije, veliko licemjerje prije svega Europske unije, naravno to i Washington u igri, gdje je Bosna i Hercegovina pohvaljena kako je napredovala prema europskim integracijama zbog toga što su oni potpisali na jednoj maltene kafanskoj salueti pristanak da će usvojiti reformsku agendu. I naravno da se ništa bitno nije dogodilo, osim što su ovi navodno obećali naši vlastodršci da će to realizovati. Postoji jedna već od ranije poznata varijanta, mislim da je Doris Pak to prva bila pomenula prije nekoliko godina, da se Bosna i Hercegovina primi u Europsku uniju i mimo realnih ili stvarnih kriterija i standarda, nego da se primi sa nekakvim, ajde da kažemo tako, privilegijama, na privilegovan način. To je najgore što nam se može dogoditi, ako mogu i ovim putem javno upozoriti i našu javnost i ove koji nas slušaju ili čitaju. Zašto je najgore? Zato što se time daje alibi, i to bespogoran alibi, upravo ovima koji su ovdje upropaštavali četvrt stoljeća i više ljude što tu žive. Dakle, ja nisam zato. Ako treba Bosna i Hercegovina da uđe u Europsku uniju, neka uđe kad stekne realne i stvarne uslove, a ne ovako kako evo već od prije nekoliko dana na sva zvona bruje predstavnici Brisela.
U zaključku da se vratimo pitanju iz naslova ove emisije, može li Bosna i Hercegovina preživjeti sa ovakvim diskriminatorskim ustavom kakav danas ima? Gospodine Grebo?
Moj odgovor nije prvi put i to sam pozajmio od nekoga. Spasama nema, ali propasti nećemo. Europa, svijet, pa čak sad i Rusija, a da ne govorim o Sjedinjenim Američkim Državama, neće dopustiti raspad Bosne i Hercegovine. Prva stvar, rata neće biti. Republika Srpska, bez obzira na čarolije Lole iz Laktaša, neće svojim referendumom uspjeti da odvoji Republiku Srpsku od Bosne i Hercegovine. Treći entitet neće biti. Dakle, Bosna i Hercegovina će ostati u ovim gabaritima, ali to je već druga priča zašto Srbi i Hrvati moraju biti garant da muslimani neće biti divlji teroristi ovdje, ali to je već treća priča. Dakle, Bosna i Hercegovina će nadživjeti Dayton, ali ono što je moja lična muka jeste da li mi možemo živjeti u ovoj agoniji još dugo. Naravno, Bosna i Hercegovina se ne može raspasti. Niko to u Europi i naravno u globalnim okvirima neće dozvoliti. Ali, da li vrijedi živjeti ovu muku još narednih 10, 20, 30 godina, nisam baš siguran, i da li je to vrijedno patnje bosansko-hercegovačkih ljudi.
Gospodine Živanoviću, evo da čujemo i vaš zaključak. Može li Bosna i Hercegovina preživjeti sa ovakvim ustavom kakav danas ima?
Pa ja neću reći moj zaključak, nego ću citirati mog prijatelja Zdravka Grebu, koji je u jednom sličnom razgovoru, upravo smo nas trojica razgovarali, dakle vi ste o mene vodili ovu emisiju, Zdravko i ja bili sagovornici. Kad je Zdravko to formulisao u još kraću rečenicu nego sada što je rekao, jeli Bosna i Hercegovina živi, ali diše na vještačkim plućima. Nešto slično bih ja mogao reći sad, samo je možda, eto, nakon protoka tih nekoliko godina situacija utoliko teža, što je sada možda Bosna i Hercegovina u vještački izazvanoj komi. Ali vještački izazvane kome se daju liječiti i da se doći do jednog, da kažem, životnog ishoda.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Grebo.
A živio.
Hvala, gospodine Živanoviću.
Hvala također.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta iz Banja Luke, i Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju možete poslušati sudski postupak zbog ubistva nekoliko bijeljinskih porodica u septembru 92. i nakon 23 godine nije pokrenut.
Podigli su i sa spavanja i djecu i sestru, zeta, prijatelja Priju i brata njenog. Odvezeni su obližnje Balatun i Madrin su pobijeni.
Ilija Jurišić ovih dana čeka na još jednu nizu presuda u postupku koji se protiv njega vodi u Beogradu.
Nikakvu posljedicu konkretnu po krivično-pravnom smislu vi ne možete proizvesti time što sudite 5, 10 ili 15 godina.
Ove sedmice navršilo se 22 godine od rušenja starog mosta u Mostaru.
Da se ovakav objekat kao što je stari most bio srušio, ali to srušio se, napravilo je drugi stari most. Valjda će on biti sad i duže trajati generacijama i generacijama.
Jugoslovenski pozorišni festival okupio predstave iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore.
Pozorišni festival je krenuo, čije je tako završena katastrofa sa državom bivšom Jugoslavijom. Moja ideja je bila da odmah krenemo u neku novu integraciju. Nama od ovog prvog dana do danas dolaze pozorišta iz celog regiona.
U emisiji poslušajte i kako su protekli susreti učenika iz osnovnih škola sa prostora jugoistočne Bosne, te šta se dešavalo na suđenju Ratku Mladiću, optuženom za ratne zločine i genocid. Krenimo redom.
Pred licem pravde.
U noći između 24. i 25. septembra 1992. pripadnici specijalne jedinice MUP-a Republike Srpske, poznati pod nazivom Pahuljice, odveli su članove porodica Sarajlić, Sejmenović i Malagić na rijeku Drinu u selu Balatun i tu ih ubili. 23 godine nakon zločina sudski postupak još uvijek nije pokrenut. Detaljnije u prilogu Aljoše Ljubojevića.
Amir Hadži Salihović danas živi u Bijeljini, a za našu emisiju prisjetio se nemilog događaja iz 92. godine u kojem je izgubio bliže članove porodice.
Podigli su i sa spavanja i djecu i sestru, zeta, prijatelja Priju i brata njenog. Odvezeni su obližnje Balatun i na Drin su pobijeni. I odvezla je Drina prema Mitrovici, Sremskoj Mitrovici. Tamo sam uspio saznati, isto preko jako fini, moji dobri prijatelji, iskreni, koji su me odveli u MUP Sremskoj Mitrovici, jer su snimili tijela, obdukciju izvršili, zakopali ih i tako sam poznao. Između ostalo, odmah sam sestrinu čerku, to jest moju sestrišnu, poznao sam jer imala jako dugu kosu i plave cipele, što i danas dan stoji, tako da smo i našli. A dotada je bio tajac.
Jusuf Trbić, novinar iz Bijeljine, kaže da se zločin brzo pročulo i da je tih dana i radio Bijeljina obavještavala slušaoce o ubistvima.
Asistirala je bijeljinska policija. Ti su policajci čuvali prilaz kućama, obezbeđivali poslije toga kuće i tako dalje. U te kuće se odmah poslije toga uselili podobni ljudi. Nakon toga je stiglo jedno tajno pismo koje je napisao Tomo Kovač, zamjenik ministra policije Miće Stanišića. I u tom pismu je naravno rekao nije to u interesu srpskog naroda da se takve stvari objavljuju.
Međutim, Trbić ističe da uprkos mnogim dokazima i imenima ljudi za koje se zna da su počinili zločin, ovaj slučaj ni 23 godine kasnije nije procesuiran.
Ako se mogao o tom zločinu ja, kao običan građanin i to Bošnjak, usred Bijeljine saznati sve to, pogotovo su mogli oni kojima je to posao.
I Trbić i neki od članova familije ubijenih i dan danas pokušavaju da ukažu tužilaštvu Bosne i Hercegovine na slučaj ubistva Sarajlića, Sejmenovića i Malagića, ali bez uspjeha, kaže Trbić.
Oni uvijek imaju ista opravdanja, nemaju dovoljno ljudi, nema dovoljno svjedoka i tako dalje. Ja sam o zločinima ubijenje napisao dvije knjige od 550 strana. Te knjige su pune imena, datuma, svjedoka. Na pitanje zbog čega onda ne pokrenu procese u slučaju za koje su oni saznali, a za koje se svakako mogu nasvjedoci, na primjer, za djelovanje, ono što su radili Arkanovci u Bijeljini, 92. godine, rušenje džamija i tako dalje. To su slučajevi koji su opšte poznati, za koji su oni morali pokrenuti proces istragu protiv NN izvršilaca. Na ta pitanja oni nikad nisu imali odgovor.
Prošlih godina u septembru je obilježavana godišnjica ubistava u Bijeljini, ali Trbić ističe da mnogi mediji kasnije uopšte nisu emitovali priloge. Odnos tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine ne daje nadu da će se i neki drugi zločini u budućnosti rasvijetliti, zaključuje Trbić.
I svi slučajevi koji su u Bijeljini pokrenuti, recimo za slučaj porodice Rame Avdića ili Logar Vatković, pokrenuo je neko drugi, a onda su oni morali da se u to uklope, s tim što slučaj recimo Logar Vatković tako ide da za nas neće biti iznenađenja ako žrtve nekadašnji logaraši budu kažnjeni, a oni koji su mučili, ubijali, zatvarali budu nagrađeni zbog onoga što su činili.
Za emisiju Pred licem pravde iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Već devetu godinu pred pravosuđem Srbije vodi se postupak protiv Ilije Jurišića koji je osumnjičen između ostalog za ubistvo vojnika JNA u događaju poznatom kao Tuzlanska kolona. Ilija Jurišić ovih dana čeka na još jednu u nizu presuda, a Bosansko-Hercegovačko tužilaštvo o ovom predmetu već 23 godine vodi istragu. Slušamo Maju Nikolić. 2. prosinca pred Apelacijskim sudom u Beogradu nastavlja se rasprava u predmetu Ilija Jurišić. Iako je do sada svaki put nazočio proces, ovaj put Jurišić zbog teškog preloma rebara neće moći u Beograd. Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle.
Ne vjerujem da će on zbog tog zdravstvenog stanja moći podnijeti truskanje autom do Beograda, ali on je ovlastio advokata da rasprava ide bez njegove.
Đorđe Dozet, odvjetnik Ilije Jurišića, kaže za naš program da očekuje da presuda nakon rasprave u prosincu za nekoliko tjedana bude izrečena, s tim što im je naznačeno da ona neće biti javno objavljena, već će je znati tek kada dobiju njen pismeni otpravak. Dozet nije optimističan da će presuda biti poznata ni do proljeća naredne godine.
Vođenje krivičnog postupka za ovo krivično delo protiv Ilije Jurišića apsolutno bilo bespotrebno, jer Ilija Jurišić sa delom kojim se stavlja na teret ne ima nikakve veze. Ja očekujem da će 2. decembra biti završeno suđenje i za toga sledi samo donošenje, odnosno pisanje i dostavljanje presude.
Predmet Tuzlanska kolona, odnosno proces protiv Ilije Jurišića, vodi se još od 11. svibnja 2007. godine, kada je on uhićen u beogradskoj zračnoj luci. 9. godinu ovaj predmet nikako da doživi konačan epilog, što je suprotno svim europskim konvencijama o pravičnom suđenju, kaže Sinan Alić.
Zbog samo jednog fakta, to je kršenje Europske konvencije o ljudskim pravima člana, gdje se govori o pravičnom suđenju u razumnom roku. Razumni rok po standardima Europskog suda je do 5 godina. Mi smo već to dobrano prekoračili.
No, osim ovoga, poznavatelji i sudionici događaja Tuzlanska kolona 15. svibnja 1992. godine ističu da je od predugog procesa u Beogradu još gori odnos bosansko-hercegovačkog pravosuđa u predmetu Tuzlanska kolona koja ga vodi pod istragom. Selim Bešlagić.
Radi se o tome što je to proces koji se najinsistirao, kad se to desilo da se procesuira, nažalost, opet naše tužilaštvo zbog određenih okolnosti to nije uradilo. Govori o tome da naše tužilaštvo i sud nisu ti i nisu kompetentni da pariraju ili bolje rečeno da nezavisno vode procese, jer čim jednu presudu koja sud donese neće da potpiše tužba zato što je iz drugog entiteta, iz drugog naroda i tako dalje. Mislim da je to izuzetno nekorektno prema onima koji su optuženi, ali prema žrtvama koje su, mislim da govori o tome da će još dosta ovdje proći dok od nas, dok naše sude postanu nezavisni.
Predstavnici fondacije Istina, Pravda, Pomirenje zajedno s Jurišićevom obranom razmišljali su i da se obrate Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu, ali od toga se vrlo brzo odustalo. Đorđe Dozet.
Nikakvu posljedicu konkretnu po krivično-pravnom smislu vi ne možete proizvesti time što sudite 10 ili 15 godina.
Selim Bešlagić, kao i mnogi drugi nakon Jurišićevog uhićenja 2007. godine, nikada nisu napustili Bosnu i Hercegovinu. To smatraju velikom nepravdom jer nikada im nije pojašnjeno zašto stoji Interpolova potjernica protiv Bešlagića i Meše Bajrića, niti je pravosuđe taj predmet protiv njih pokrenulo.
Koje se ne može od strane zvlaštva Bosne i Hercegovine procesirati i reći da, učinio sam zločin, odgovara jer bi do sad odležao da sam osuđen, ja? Ili da kaže niste i time stavi se tačka na i. Nažalost, ne mogu, promijenila se 3 glavna tužioca, nažalost još nemamo nikakvog odgovora.
Iščekivanje ovih dana nove presude nakon što je predmet vraćen na početak za Iliju Jurišića i njegovu obitelj je proživljavanje nove drame. Za pravosuđe Srbije, točka na Tuzlansku kolonu. Za bosansko-hercegovačko pravosuđe pak novi početak, jer kaznene prijave koje su u ovom predmetu podnesene još 2007. godine nikada nisu izvučene iz slatica tužiteljstva BiH. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde.
Prošle su 22 godine od rušenja starog mosta u Mostaru, simbola tog grada izgrađenog 1566. 9. novembra 1993. godine most je granatirao HVO, a i danas svjedoci tog događaja ne mogu vjerovati da se tako nešto dogodilo. Mirsad Behram.
Jezivi zvuk sirene za opštu opasnost i ove godine je na godišnicu rušenja starog mosta mostarsku, ali i širu javnost, podsjetio na dan kada je taj spomenik kulture, tada star 427 godina, artiljerijskim projektilima HVO-a oboren u rijeku Neretvu. Tog 9. novembra 1993. godine sjeća se jedna starija mostarka koja nam nije željela otkriti ime, a koja živi u blizini starog mosta.
Sjećam se da sam prala kosu, pa nisam mogla iste minute doći, ali bio je sunčan dan i kad je srušen nakon možda nekoliko minuta, bila sam tamo iza kafane Europa, bilo još puno svijeta, a onako smo se sklonili, bojali se mnogih granata i svi su redom plakali.
Rušenja mosta sjeća se i Ibrahim Briško Čorda, koji priča da mu se pričinilo kako je rupa nastala nakon pada starog u Neretvu bila beskrajna. Kako se osjećao, Čorda priča.
Tužno, kao da je dio moga tijela otkinut.
Mostarac Ramiz Tiro u to vrijeme bio je zatvoren u koncentracionom logoru HVO-a Heliodrom u bivšem kompleksu JNA na južnom obodu Mostara. Sjeća se da je još dan ranije iz kruga logora počela tenkovska vatra u pravcu starog mosta, a tog 9. novembra.
I negdje oko 10 i nešto čuli smo pucnje iz vatrenog oružja. Vidio sam da slave hrvatski vojnici i znali smo da je srušen, tako da smo mi svi učeli, svi smo plakali.
Par dana kasnije, kada su ih izveli na brdo Hum da kopaju rovove, priča Tiro, imali su šta vidjeti.
Bila je neka hrvatska vojska i dobro se sjećam, tada sam vidio sa Huma ostatke, one kriljetke od mosta i onda sam se uvjerio da je stvarno srušen.
Saša Đermanović tada je bio mladi, teško ranjeni vojnik armije BiH, koji je vijest o rušenju starog mosta primio u sobi ratne bolnice u opkoljenom istočnom dijelu Mostara.
Jedan od prijatelja je uletio u sobu i rekao, stari je pao. Ja nisam u momentu ni mogao pomisliti da se radi o mostu. Ja sam kontao da je neko od ovih naših ljudi poginuo, da ga je ubio snajper, tako to. To su možda najteži trenuci u mom životu.
Sjećanje na dan rušenja starog mosta i ove godine organizovao je klub skakača uvodu pod nazivom Mostari. Na stari most je došlo nekoliko desetina mališana iz osnovnih škola u istočnom dijelu grada, a od zvaničnika prisustvovali su oni uglavnom iz reda bošnjačkog naroda. Portparol Mostara Saša Oručević.
Već 22 godine mi se trudimo da uradimo ono najviše i najmanje što možemo u isto vrijeme. Odamo počast našem starom mostu i svim žrtvama u proteklom ratu.
Ni ove godine obilježavanje godišnjice rušenja simbola Mostara nije organizovala Mostarska gradska uprava. Gradonačelnik Ljubo Bešlić, inače iz HDZ-a BiH, ranije je o razlozima za takav čin izjavio.
Mislim da se ti događaji otprilike pokušavaju konotirati da je neko nešto učinio, da se krivica na jedan narod ili tako dalje učini, što ne mislim da je apsolutno dobro.
Portparol kluba skakača u vodu Mostari Saša Oručević tek dodaje.
Pa svi mi koji smo ovdje živjeli znamo šta je sve bilo, znamo i kako je bilo živjeti punih 11 godina bez ovog mosta, ali ne smijemo zaboraviti ono što se desilo da se nikad nikom ne ponovi.
Podsjećanja radi, obnova starog mosta bila je međunarodni projekat vrijedan oko 15 miliona dolara u kojem je učestvovala i Hrvatska. Stari most je uz veliku svečanost i prisustvo svjetskih zvanica, među kojima je bio i britanski princ Charles, ponovo otvoren 23. jula 2004. godine. Šta zapravo znači obnova starog mosta, objašnjava legenda mostarskih skokova Mirsad Deda Pašić.
Jer most svaki spaja obale i ljude, međutim nekome je to smetalo da razvoji ljude, a nije im to uspjelo i neće im uspjeti. Sada stari most blistavno punom sjaju.
Skakač Ermin Carić, koji je i ove godine 9. novembra u čast Starom mostu izveo skok bez aplauza u ledenu Neretvu, o međuetničkim odnosima i činu rušenja dodaje.
Ne moramo mi sve ljude suditi, jer svi ljudi ima dobri i loši, razumijete? A ovako dobri ljudi, pravi ljudi, nema problema.
Legendarni skakač Emir Balić, koji je 80. godina prošlog stoljeća dobio 5 zlatnih olimpijskih krugova od Međunarodnog olimpijskog komiteta, ističe.
Da se ne može nikad zaboraviti, da se ovakav objekat kao što je Stari most bio srušio, ali to srušio se, napravila je drugi Stari most, valjda će on biti sad i duže trajati generacijama i generacijama.
Za program Pred licem pravde iz Mostara, Mirsad Behram.
Na haškom suđenju Ratku Mladiću, optuženom za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini, ove sedmice dvodnevni iskaz dao je Ostoja Marijanović, ratni direktor rudarskog kompleksa Ljubija, u kojem se do danas i dalje otkrivaju masovne grobnice ubijenih Prijedočana bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Marijanović je kao svjedok odbrane poricao da je kao direktor znao za masovne grobnice u rudniku kojim je upravljao, kao i da je Vojska Republike Srpske koristila mehanizaciju preduzeća za prikrivanje zločina, informiše Goran Jungwirth.
Generalu Mladiću se sudi i za masovnu grobnicu Tomašicu, budući da je u svoj ratni dnevnik upisao kako je u nju pokopano na tisuće ubijenih Prijedorčana, što prema tužiteljstvu ukazuje na zapovjednu odgovornost optuženog, odnosno svijest o počinjenju genocida. Kako bi osporio odgovornost vojske bosanskih Srba za ono što se događalo u Prijedoru, branitelj Miodrag Stojanović je doveo Marijanovića kao svjedoka obrane, kako bi to porekao.
Da li vi, gospodine Marijanoviću, imate bilo kakav razlog, informaciju ili indirektno saznanje da je Vojska Republike Srpske bila na bilo koji način involvirana u pokopavanja lica u Tomašici i Jakarnoj Kosi?
Nemam uopšte.
Tijekom unakrsnog ispitivanja, haška optužba je pak podsjetila Marijanovića na njegov raniji haški iskaz na suđenju ratnom predsjedniku Prijedorskog kriznog štaba Milomiru Stakiću, na kojem je s njega prebacivao odgovornost upravo na vojsku bosanskih Srba, opisavši ju kao dominantnu silu na području. Osim toga, tužitelj Artur Taldi je Marijanovića suočio s njegovom odgovornošću i sa znanjima o najvećoj masovnoj grobnici na području rudnika kojim je upravljao tijekom rata u prvoj polovici 90. godina, riječima sudskog prevoditelja.
Ali prihvatate da je moguće da je Vojska Republike Srpske mogla da bude umešana u sahranjivanje u Tomašici, zar ne? Buldožeri su radili za Vojsku Republike Srpske na odlagalištu gde se nije kopala ruda, a nije bilo ni blizu bilo kakve linije fronta. Šta ste vi mislili, šta rade oni tamo s tim buldožerima?
Nisam ja ništa mislio, to je područje Feroksa i oni imaju svoju mehanizaciju. Ja u to vrijeme nisam imao nikakvih informacija o aktivnostima na tom području.
Nakon prebacivanja odgovornosti s vojske na policiju bosanskih Srba za događanja na području rudnika kojim je upravljao, Marijanović ju je tako skidao i sa sebe, tvrdeći da je za masovne grobnice Tomašica i Jakarina Kosa čuo tek na Haškom sudu 2003. godine, iako je bio u ratno vrijeme direktor rudnika na čijim su lokacijama nastale neke od najvećih masovnih grobnica. Marijanović je ustvrdio kako se za to nije zanimao tijekom rata, kao ni za ekshumacije koje tamo i dalje traju u današnje vrijeme.
Ja nisam pratio, vjerujte mi da ne znam, znam za sahrane koje se događaju na groblju u neposrednoj blizini moje zgrade.
Svjedokovo navodno neznanje o masovnim grobnicama u vrijeme dok je bio direktor i posuđivao strojeve za pokapanje velikog broja pogubljenih građana, posebno su propitivali i haški suci. Nakon što je Marijanović izjavio manje znam, više vrijedim u ratno vrijeme, tužitelj Traldi je izrazio nevjericu da je to stvarno bilo tako.
Vi to kažete zato što vi niste htjeli da znate šta su vojska i policija radile mobilizovanom mehanizacijom rudnika na imovini rudnika, zato što ste znali da oni počinjavaju zločine, zar ne?
Kako mi možete reći da sam znao? Ne možete mi to reći.
Suđenje generalu Mladiću za dvostruki genocid i ostale zločine VRS-a u Bosni i Hercegovini nastavit će se iskazima novih svjedoka obrane. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Udruženje Pomoć djeci Balkana već 10 godina organizuje susrete učenika iz osnovnih škola sa prostora jugoistočne Bosne. Edukacije, sportska takmičenja, druženje, festivali na kojima predstavljaju svoje gradove, kulturu, tradiciju i običaje postali su jedina mjesta susreta i upoznavanja mališana iz dva bosansko-hercegovačka entiteta, priča Alena Bajramovića.
Udruženje Pomoć djeci Balkana u Goraždu je organiziralo novi interkulturalni festival na kojem je oko 170 mališana iz škola u oba bosansko-hercegovačka entiteta predstavilo djeliće svoje kulture, tradicije i narodnih običaja. Na štandovima u sportskoj dvorani Mirsad Hurić raspjevana djeca pokazala su kako izgleda jedna srpska svadba, ali i muslimansko-šerijatsko vjenčanje, kako zvuče pjesme koje su njihov sastavni dio i koliko su ukusni domaći specijaliteti. Anja Starović, osnovna škola Veselin Maslaša iz Foče.
Mi smo danas prikazali oživljavanje starih običaja kao scenski prikaz svadbe. Upoznali smo nekih novih drugara, bilo nam je zanimljivo. Imali smo malu trijemu pred nastup.
Hamza Hodo, učenik osnovne škole Mehmedalije Magdizdar iz Vitkovića kod Goražda.
Svidjela mi se ovdje prezentacija ostalih učenika i radovi. Bilo mi je veoma lijepo. Svidjela mi se hrana, baš odlična dvorana i veoma mi je lijepo. Upoznao sam dosta dobrih prijatelja.
Manifestacija koja je prerasla u tradiciju redovno okuplja mališane iz općina Gornjeg Podrinja na ovakvim i sličnim sadržajima. Jedan od najvažnijih rezultata su upoznavanje, druženje i uspostavljanje drugarstava koja traju. Milena Vuković, profesorica razredne nastave.
Djeca vole ovakva druženja, znači vole da se prezentuju svoje što su naučili, da upoznaju nešto drugo, a samim tim da upoznaju i nove drugove iz drugih škola i da nastave to druženje. Dalje.
Interkulturalni festival dio je projekta Dijalog za budućnost koji je započet ljeto s druženjem 120 đaka iz 12 škola iz Foče, Ustikoline, Prače, Goražda, Mokrog, Višegrada i Rudog. Tokom boravka u kampu na Sadbi kod Goražda djeca su učila matematiku, engleski jezik, učestvovala u likovnoj i literarnoj radionici, školi plivanja, posjetili nekropolu stećaka u Presjeci i Goršić polju kod Ustikoline i Goražda te Višegrad. Sanel Kobiljar iz Goražda i Jovana Vilotić iz Rudog.
Moji utisci su da je ovo jako human projekat jer zbližuje djecu iz različitih nacija, stvarno se lijepo provodimo, slažemo, sve odlično.
Ima nas dosta u sobi, izmješanih smo škola i tako da smo sve lijepo se družimo i kao da se znamo već dugi period.
Esada Janović, direktor osnovne škole Prača.
Želim da zahvalim donatorima i svim onim koji su dakle na bilo koji način doprinijeli da ovako jedno lijepo druženje da rezultat kako bi, ako Bog da, u budućnost išli, hajde da kažemo, zajedno, jer imamo jednu državu koja zove Bosna i Hercegovina i da bi ta djeca osjetila da su isti, da su ravnopravni i da nema razlike neke među njima.
O druženjima na obalama Drine među djecom se priča, a svaki naredni susret privlači sve veću pažnju. Gordana Milić, osnovna škola Mokro.
Vjeruj se da sam imala problema prilikom odabira djece jer je velika zainteresovanost djece bila. Roditelji su dolazili, molili da djeca idu, a vjerovatno su im prethodni koji su bili pričali sve najbolje.
Cilj projekta Udruženja Pomoć djeci Balkana je zbližavanje djece, prevazilaženje podjela, mržnje i nepovjerenja, a sve zbog bolje budućnosti mladih. A tamo gdje politika ne miješa prste, za prijateljstvo je dovoljno i par dana provedenih zajedno. Predsjednik udruženja Husein Halilović.
Ova djeca se ne znaju ko je ko kad su oni na igralištu, ne prepoznaje se ko je Srbin, ko je musliman. Znači, ono kad bi se malo našali, kažemo moguće, evo 12 škola pod jednim krovom, a ne dve škole pod jednim krovom. Da nam je samo bitno na kraju kampovanja, kad su oni rastaju, koje suze se tu, koji plać se prolije, razmjena mailova, adresa, telefona, ne znam ti čega. Čak dolaze djeca, natjeraju roditelja da dođu u posjetu svome drugu u Goraždu ili obratno u Rudo su išli iz Goražda.
Projekat Dijalog za budućnost implementiraju UNICEF, UNDP i UNESCO u partnerstvu sa predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Za emisiju Pred licem pravde, Alen Bajramović.
Jugoslovenski pozorišni festival okupio je ove godine predstave iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Kako navode pojedini članovi stručnog žirija u prilogu Novke Ilić, teatar sve manje gubi epitet hrama umjetnosti zbog medijskog pristupa.
Jugoslovenski pozorišni festival, Festival bez prevoda u Užicu, i ove godine okupio je najbolja pozorišna ostvarenja u regionu po oceni selektora hrvatskog kritičara Bojana Munjina. Tako užička publika ima priliku da za 7 dana vidi predstave Razbijeni krčak Jugoslovenskog dramskog pozorišta Beograd, Divlje meso Narodnog pozorišta Sarajevo, Životinska farma Hrvatskog kazališta Rijeka, Kazimir i Karolina Ateljea 212, Urnebesna tragedija Crnogorskog pozorišta u Podgorici, Svrati reče čovjek ili San o zavičaju Užičkog pozorišta i radni naslov Antigona Zagrebačkog kazališta mladih. Većina predstava bavi se osjetljivošću na krizu, kaže Munjin.
Kazimir i Karolina govori o tome kako je čovjek u Njemačkoj 30. godina ostao bez posla. Životinska farma je da neko vlada nad ljudima. Nekada su to bili u vreme Georgea Orwella političke vrhuške, danas to može biti multinacionalne kompanije. Divlje meso Gorana Stefanovskog, napisano još 80. godina, govori o tome kako će Evropa izgledati tad i kako taj bogati svet zapravo iskorištava svoje radnike, najamnike. A radni naslov Antigona, o onoj Antigoni stare Grčke, novo čitanje koja se danas bori protiv medijskih tajkuna.
Slogan festivala je No pasaran, nećete proći. Zašto ovakav slogan? Nemanja Ranković, umetnički direktor Užičkog pozorišta, i Munjin objašnjavaju.
Složili smo se da moramo svakako 70 godina od pobjede nad fašizmom staviti negde u prvi plan.
Ali nas obavezuje i sadašnjost. Poznata kao teška i puna iskušenja, treba braniti osnovne civilizacijske vrednosti. Eto, zbog toga, između ostalog, taj No pasaran.
Ovogodišnji festival je jubilarni, 20. Branko Popović, reditelj, bio je osnivač festivala i na svim do sada.
Jugoslovenski pozorišni festival je krenuo, čije je tako završena katastrofa sa državom, bivšom Jugoslavijom. Moja ideja je bila da odmah krenemo u neku novu integraciju. Najbolja, najpraktičnija mi se učinila preko pozorišta, preko kulture, jer su tu još uvijek bile čvrste veze, što se pokazuje kroz ovaj festival. Nama od ovog prvog dana do danas dolaze pozorišta iz celog regiona.
Posle svake predstave u Užičkom pozorištu je okrugli sto, glumci i publika razgovaraju. Veoma posećen okrugli sto bio je posle sarajevske predstave Divlje meso po tekstu Gorana Stefanovskog. To je priča o jednoj porodici u Skoplju, o bolnom raspadu porodice koji se događa pred naletom fašizma, o pobuni protiv viška istorije koja zastaje kao dlaka u grlu, kao strano tkivo koje donosi nesreću. Dolazi novo vreme stranog kapitala i nosi pogubne posljedice u vidu ratova, straha od gubitka identiteta. Otac kuće Andrej, koga glumi Josip Pejaković, je protivnik svih vrednosti spolja evropskih, kaže, tako i lično misli. A Zijak Sokolović u ulozi nemačkog kapitaliste Klausa ima svoje viđenje.
Mi smo svakodnevno svjedoci susreta sa tom evropskom bagatelom, intelektualnom, moralnom i svakom drugom. I kaže, mi je teško bilo reći ono što sam izrekao na njihov račun, jer to mišljenje dijele gotovo svi. Jedino to mišljenje ne dijele političari, a nisu iskreni, lažu. Da je bilo sreće junačke u nekim previranjima prije ovoga zadnjega nepotrebnoga rata, mi bismo bili favoriti u svim evropskim tendencijama. Mi smo imali teatar koji je bio ravnopravan sa engleskim teatrom.
Ja odigrao tako kako sam odigrao, rekao u stvari kritiku našeg društva. Jel? Živite kretenizovani, te hipnotisani, ništa ne vidite, ništa ne čujete. To je rješenje predstave. Jel? Počnite da živite svoj život. Čekate na otkrovenje, na čudo. Mi možemo govoriti o našem divnom mjestu danima i godinama, ali ako se ne odreknemo vremenom kojim živimo, mi ćemo stalno biti u prošlosti. Ne može tako.
Mi njima poručujemo, nemojte nam pomagati, pustite nas da se rahat patimo.
Na kraju festivala po oceni stručnog žirija dodeljuju se Ardalioni za režiju, dramaturgiju, uloge, scenografiju. Pre 2 godine predstava Zločin i kazna Zagrebačkog kazališta Gavela dobila je 7 nagrada, najviše do tada. Reditelj Zlatko Sviben ove godine je član stručnog žirija. Pitamo ga za stanje pozorišne umetnosti u regionu.
Nije ona društvena relevantnost koja je bila nekad vezana uz teatar. Izlazi se na medijsku varijantu. Pozornost je najvažnija stvar, a teatar je možda sve manje. Nekad se kaže, pa teatar to je hram umjetnosti, dakle hram, ne kažemo religija, ali to je bilo nešto sveto. Danas to zbog tog medijskog pristupa možda i nije tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Pratili ste još jedno izdanje emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabilović.